Әрімі сен үйгір өй деді, ердік сен ұғай деді. Телезин го